екеуің шустрый боласың шақырып отырмын. Қорқпаңдар, бұл пирамида емес, бұл сетевой, сеть арқылы. Сен артынан екі адам ертесің, сен артынан екі адам жүреді. Неудобно, конечно, артынан екі адам жүреді, но үйреніп кетесің. Өйтпесе болмайды. Қазір жұлдыздар әртүрлі қалаларға концертпен барып жатқан жоқ. Осымен барып жатыр. Иә? Қолдарынан келеді ғой екі адамда ол. Сен екі адам, сен екі адам. Сөйтіп, ұят парадтың просмотрын көбейтеміз. Бастайық. Сәлем, ұят парад эфирде. Бүгінгі талқылайтын бейне мусор, видео қоқыс Рензо тобынікі. Like you. Эй, бастайсыңдар ма, бастамайсыңдар ма? Қазір халықтың күтіп отыратын уақыт жоқ, осылай ырбаңдатып қойып. Айналдыр жеш. Клиптегі оқиға Қыдырәлінің темекі шегіп отырған жерінен басталады. Сөйтіп, Қыдырәлі...
Бұл Қыдырәлі емес.
А вдруг Қыдырәлі? Кстати, мен кіммен сөйлестім?
Я голос внутри тебя.
Серьезно? Орысша мені жақсы сөйлейді екенсің. Жарайды, ары қарай көрейік. Тоқташ, менде галлюцинация болады ма? Шынымен? Ана байғыз. Қасқа. Қайтадан қойш? Ем, мынау не сақал? Мен жалпы сақал дегенді ұнатпай, менде ол өзімнің проблемам. Негіз сақал деген, по сути, бетте тұрған жүн ғой ағайын. То ли дело Тимурдың сақалы, е?
Подхалимничаешь?
Да нет. Клипті әрі қарай көруге нервім шыдамайды, сондықтан слайд-шоумен көрейік. Бұл жерде бәрі өтірік. Бірінші слайд – өтірік сақал. Екінші слайд – Қыдырәлі фальшивка. Оригинал емес. Үшінші слайд – гоу-гоу билейтін қыздар тек проектордан қосылып тұр. Сосын Рензодағы дәстүрлі нәрсе – өтірік рэп. Күткеніңе көп болдың ма? Жаспалардың әңгімелерінен шаршадың ба? Сені мен танышуға боламай? Болмайды, болмайды. Болмайды, болмайды. Менде біразға дейін болады деп үміттем жүргенмін, бірақ болмайды. Жігіттер, мен бір шындықты айтайын. Мен ақ оңбаған болайын, бірақ бір адам оны айту керек. Сендер рэп оқи алмайсыңдар, жаза алмайсыңдар. Рахмет олады. Менің өмше бұлай болған сияқты. Сендер Тейлор Свифттен ән дұрлағансыңдар, Понти Жорабековке бергенсіңдер, ол «Уф» дегенді қосқан. Все? Офигительно работаете. Рензоның балдарының пультында үйінде «Оф» деген ғана құлады, сосын «Оф» деген ғана құлады. Ән түсініксіз клип болса да, бірақ мынау не би. Сүңгірет жағымсыз бисексуалдарға айтқанмын, мынау не би деп. Эй, сендерге не болған? При Жанго такой фигни не было. Бұл жай ғана сандар емес, бұл клиптің соңындағы 1,5 минуттық шлақ. Ештеңе болып жатқан жоқ. Абсолютно. Онымен художник бізге не айтқысы келді? Мен ойымша, Ринго Уорлдта кризис екенін айтқысы келді. Ештеңе болып жатқан жоқ. Ән ұрланған, текст, Құдай сақтасын, би, кешір, жалпы 90 жылдардағы папса.
Потому что Батыр застрял в 90-х.
Бүгінге осы, мен Ринго Уорлдқа, яғни 90 жылға кеттім.